Добър ден, казвам на Стилян Янчев. Здравей!
Здравей, Радушев!
Добре дошъл на гости в студиото.
Добре заварил.
Можеш да се представиш за хората, които не те познават.
Казвам се Стилян Янчев, на 19 години съм и съм един от двигателите на фондация Цветан Радушев за човешки потенциал и от малко повече от 3 години се занимавам активно с маркетинг и реклама.
Тъй като вече имаш възможността да познаваш достатъчно бизнесмени, предприемачи и много хора, които са успешни в своите професии, можеш да ми кажеш как изглежда един успешен човек през твоите очи?
През моите очи един успешен човек не е този, който кара супер кола или този, който е на яхта или в частен самолет. А за мен един успешен човек е този, който е постигнал неговата цел в живота. Тя може да бъде да кара среден клас кола, да има 3 деца, да има някъде къща и съответно чрез неговата дейност да е полезен за обществото. Човек, който не е постоянно под стрес, който е балансиран и който допринася за развитието на другите.
Като казваш балансиран човек, какво за теб е балансиран човек и ние балансирани ли сме?
Според мен ние не сме балансирани. Баланс е доста труден, както казва Христо Димитров в неговата книга на теория за алтернативната загуба. Баланс е доста труден. Според мен е клоникъм почти невъзможен, но имам предвид баланс в това какво си поставил като цел и какво си изпълнил, понеже няма пълно щастие.
Как изглежда един успешен бизнес през твоите очи днес?
През моите очи един успешен бизнес е този, който няма много служители в него, но колкото и малко хора да работят в този бизнес, всеки има конкретна задача, всеки знае какво да прави, всеки мисли и има системи, по които тези хора се координират и работят заедно и бутат към общата цел.
На базата на твоите наблюдения, какъв процент от бизнесите са толкова добре структурирани, че всеки се знае работата?
Доста малка част. Искам да те попитам, ти как ги виждаш от твоята гледна точка?
За успешния бизнес ли?
Да.
За мен успешния бизнес трябва да има, казвам, моите неща, тъй като хората разбират успешен бизнес понятието по различен начин според това какви са техните цели. Първо, успешният бизнес е бизнес, който продължава и след смъртта на създателя. Тоест, толкова голям като идея, че той да може да изкара 1000 години. Тоест, да не зависи от никакви трендови, да не зависи от създателя. Тоест, за да стане един бизнес успешен, той трябва да е планиран да стане успешен. Не трябва да зависи. Както да кажем, ние сме образователна компания, както да речем в един университет, няма никакво значение кой е преподавателя. Ти отиваш и там ти казва, че учиш финанси. Влизаш, има финансист. Може да се пенсионира, може да напусне, има нов финансист. Тоест Кембридж продължава да е Кембридж след 1000 години. Поради тази причина, според мен първото условие един бизнес да е успешен е да бъде така планиран, че той да остане и след като умре създателя му. Второто условие е да не трови хората по никакъв начин, да не е вреден. Защото много бизнеси, знаеш, те ги планират с идеята само единствено да изкарат пари. Така че бизнеса не трябва да вреди, трябва да помага на хората без значение в каква посока. Той просто трябва да е полезен, а не е вреден. И трето, той трябва да е така направен като организация, че да може да изпълни всички цели на хората вътре. Тоест, ако ти искаш да имаш 3 деца, къща, кола, да ходиш за риба и някакви неща там конкретно твои финансови си заложил да имаш, да можеш да си изпълниш целта в бизнеса, за да може да останат хората в бизнеса дългосрочно и да се развиват в него. Това са основните ми критерии. И смятам, че ти казваш малък бизнес. Смятам, че за да се мащабира един бизнес, той трябва първо да е естествено така планиран, че да може да, е, да започне от малък. Но колко голям ще стане, зависи само единствено от това колко пазара ще заеми, колко продукта ще създаде. Тоест, началото може да е малък един бизнес, наистина, но не виждам проблем той да стане голям, стига да има достатъчно добра структура. Той винаги може да стане и по-голям. И трябва най-важното нещо, хората вътре, като казваме да се развиват, имам предвид, че хората вътре трябва да могат да се самообучават, да има система, чрез която те да отиват нагоре в иерархията, да търсят себе си, да могат да се развиват. И това е много трудно. Тъй като повечето хора, които отиват да работят някъде, те отиват да им платят заплата за 8 часа труд. Много рядко има организации, които да са самообучаващи са, саморазвиващи са и да изпълняват целите на кадрите вътре. Повечето пъти те са правят за пари. Така че това е моята дефиниция. Малко дългичка. Имам един така по-сериозен въпрос към теб. Как се промениха нещата за теб сега, през 2026-та, спрямо, да речем, ситуацията преди 2 години, от гледна точка на интеграцията и на започването да работиш с новите технологии и в частност една от най-новите технологии – изкуственият интелект?
Моята работа коренно се промени. Независимо от къде го погледнем. Дали от анализирането на пазара, дали от създаването на реклами, от писането на имейли, от създаването на постове. Всички дейности, които извършвам в маркетинга, тотално се промениха, станаха по-бързи за изпълнение, но истината е, че ако човек не погледне това, което е направил изкуственият интелект, то по-скоро звучи и изглежда много роботски. И хората с това не се свързват. За това, че да, изкуственият интелект в момента много ми спестява време, но не прави сам нещата. Аз отново трябва да стоя зад екрана, да ги прочета, да ги осмисля, да ги преработя и чак след това мога да ги използвам.
Кое е най-голямото нещо, което изкуственият интелект промени в бизнеса?
Бизнесът според мен се промени по начин, по който хората, които вършат дейност, която не изисква много мислене, тя тотално да бъде заменена от системите с изкуствен интелект. И другата част е финансовата част. Сега, ако аз искам да пусна един банер с теб, как си на боксовия ринг и как си в форма, да кажем си 80 кг чист мускул, това на теб ще ти отнеме няколко месеца тренировки, добро хранене. След това ще трябва да вземем добър фотоапарат, да отидем на тренинга, да те снимам и чак след няколко месеца ще мога да пусна тази реклама. А сега с изкуственият интелект давам от твоя снимка и буквално след 30 секунди получавам не една, не две, ми колкото си искам парични снимки в тази посока.
Дали тогава не е по-важно да умееш да мислиш, отколкото да умееш да правиш вече?
И двете части са важни, но според мен е една идея по-важно да можеш да мислиш. Тъй като, както казах, изкуственият интелект може да го направи, но отново трябва да мине през теб.
Възможно ли е един човек с изкуствен интелект да прави това, което преди е трябвало цял екип да прави?
Да, напълно е възможно. Това нещо го забелязвам в доста процеси в нашия бизнес, които буквално с един инструмент, който струва 15-20 евро на месец, заменя не един човек, ами цял екип. И много добре спомням как преди, за да пусна една реклама, първо пиша текста. Пиша да кажем, 5 послания. После ги редактирам. После ги оставям в таблица, която наш редактор минава и след, да кажем, може да е след час, може да е след 5, може да е след 24 часа, минава и прави редакция на този текст. Ако е видеореклама, казвам на теб, давам ти единия текст, ти идваш в студиото, пускаш камери, наместваш се, записваш го, после даваме този материал на видеомонтажист, той му отнема още няколко часа да го обработи и крайният резултат идва чак след 3-4 дни работа. Докато в момента това нещо става не за 30 секунди, но едно добро видео може да стане в рамките на 5 до 15 минути. Без да записваш, без обработка и така нататък.
В тази връзка какви умения ще имат стойност след 5 години?
Според мен умението да се мисли ще стане ключово. Понеже да, изкуственият интелект в момента може да мисли, но ако ние започнем да му се доверяваме без ние да мислим и го оставим само той да взима някои решения, тогава ние губим тази способност да мислим. Аз съм справил такъв експеримент със себе си. Няколко дни оставям изкуствения интелект да взима голяма част от решенията. Това мисля, че го правя в 5 дни. 5 дни го правих този експеримент със себе си. И 6-я ден, когато трябва да мисля за нещо, имам едно такова усещане, че най-по-добре да го дам на изкуствен интелект и той ще го измисли. Което обаче не е правилно, тъй като той допуска доста грешки, които трябва да се поправят от човека.
Ако започваш бизнес в България днес от нулата, какъв бизнес би направил?
Първо бих започнал от това, от какво има нужда пазара. Първо бих направил проучване какви са проблемите на хората. И оттам вече мога да изхоря как аз мога да реша тези проблеми. Оттам мога да се насоча към конкретен продукт или услуга. И съответно след това вече се започва стандартната процедура в маркетинга с целите пазарни анализи, таргетиране на идеалния клиент и като цяло създаването на цялостна маркетинг стратегия. Ако ти започваш бизнес днес от нулата, ти какво би направил?
Някои от точките, които бих направил, вече ги каза. Бих направил това, което всъщност преподавам в курса си по бизнес планиране. Именно бих видял първо какво на пазара липсва най-много, което аз мога да го доставя. Без значение дали е продукт или услуга. На второ място бих изпълнил всички критерии, които имам за бизнес, които част от тях ги казах по-рано. Тоест да направя така, че организацията да е вдъхновяваща, да бъде в посока да развива хората, да е по-голяма от живота ми, т.е. да е нещо, което никога не мога да достигна. И бих направил достатъчно добро проучване. Може би бих отделил 2, 3, 5 месеца, за да проуча точно какво и как искам да направя. Бих го описал. Бих видял всички компании в света, които имат сходен продукт или услуга, за да взема от тях някакъв бенчмарк, някакъв опит. Бих пробвал продуктите им, бих ги купил, бих ги видял, ако имам възможност да си го позволя, защото все пак ако почваш от нулата, някой път нямаш възможност да ги накупиш всички продукти на пазара. След това бих видял как да ги подобря. И бих започнал от там, изграждайки задължително бизнеса около някаква аудитория, която уча през моята призма. Т.е. през образованието бих започнал да налагам продукта на пазара. Тъй като човек купува много по-често тогава, когато е наясно с това как продукта или услугата ще трансформира неговия живот. Т.е. оттам бих започнал.
тук и двамата с теб сме на едно и също мнение, че не можеш да стартираш бизнес за 15 минути с продукт, който ти го е измислил изкуственият интелект, сайт, който ти го направил изкуственият интелект и реклама, която ти направила съответно изкуствен интелект.
Шанса да спечелиш от такъв бизнес е горе-долу равен на шанса да спечелиш от тотото. Има го, но не съм виждал никога някой, който да го е правил. Чувал съм само, че някакви хора са го правили.
А дори да спечелиш той, дали ще е полезен?
Едва ли. Изкуственият интелект може да ти даде идеи, но той не работи безестествен. Ако ти нямаш опит, ако не знаеш как се управляват хора, ако не знаеш как се работи с различни софтуери, да речем, без умения няма да можеш с изкуствен интелект да стигнеш до никъде. За 15 минути може би може да си кажем това, което си казахме до момента. Но не и да създадем нещо устойчиво.
Мога ли да открия курса по бизнес планиране в първи линк в описанието?
Какво е провала днес и как се връщаш от него? Какво означава да се провалиш и ако се провалим, какво правим?
Според мен зависи как дефинираш провала.
Добре, ето някакъв трагичен сценарий. По някаква причина не запорират всички сметки, нямаме никакви пари, всички се тръгват, оставаме само двамата. Провал е, провал. Няма никой. Нещо се е случило там. Какво правим?
А дали е провал или шанс за ново начало? Дали провалът не е, ако се случи това и просто се откажем и си загубим посоката, която в момента следваме?
Много често, ако едно нещо спре, означава, че можеш да тръгнеш в друга посока и много често стигаш до друг резултат. И също така често този друг резултат е по-добър от предния. Това е философски въпрос. Какво правим, ако, как се връщаме? Как би се върнал? Проваляме се. Как ще се върнем?
Връщаме се с много упорита работа.
Кой е за тебе личния бранд?
Личния бранд аз го виждам като един голям плюс. Не само за всеки бизнес, ами за всеки човек, който го изгражда. Тъй като ти го доказа. Въпреки това, че не се получи с старата компания, ти имаш личен бранд и съответно продължихме да следваме тази посока. Имаш изградена аудитория, която въпреки, че днес вече не си в бизнес А, а се преместил в бизнес Б, тази аудитория все още е с теб и все още те подкрепя.
А хората работят с хора.
Точно така.
Така. Тоест бранда е? Как го дефинираш?
Бранда е критично важен за всеки човек, който иска да се развива и да прави бизнес.
Кажи ми нещата, които ти хрумват на пръв поглед и не трябва да правят хората днес, ако искат да печелят от бизнеса.
Първото, което веднага ми хрумва, е да не лъжат хората. Една от най-големите грешки, която смятам, че се прави, е, че се пускат реклами, които подлъгват клиентите. И дори този потребител веднъж да си купи от теб, ако ти по някакъв начин си го излъгал и не си го направил удовлетворен, той след това няма да се върне при теб. Тук става въпрос за добър продукт и за добро клиентско обслужване.
Ако имаме добър продукт и добро клиентско обслужване, трябва ли ни реклама?
Ми тук вече започва да поработи и маркетинговия принцип от уста на уста. Но рекламата винаги е като масло в огъня. Затова е добре и човек да има изграден личен бранд, а не да използва рекламата като главно средство за придобиване на клиенти. Тя по-скоро да е като нещо, което да го побутне.
Има ли опасност хората да останат назад в новата икономика?
Има такава опасност, според мен, тъй като виждам, че хората не са образовани и с това как напредва технологията. Истината е, че за последните години изкуственият интелект, той напредна изключително много, но хората около мен, които са, те почти не го използват или го използват в много редки случаи за ежедневни дейности. И според мен, ако един човек не знае как да работи новата технология, не се възползва от нейните възможности, той със сигурност ще изостане. Тъй като ми задаваш много въпроси, аз имам един въпрос към теб. Според теб, какви са най-добрите бизнес възможности в момента?
Мисля, че най-добрите са в сферата на здравето, в сектора на здравето и в частност как хората да направят така, че да бъдат по-здрави. Това може би е най-добрата бизнес възможност, която виждам в момента. Като почнем от тенденциите за longevity, биохакинг, продукти за сън, продукти за по-добра енергия, продукти, които карат хората да се чувстват по-малко депресирани. И минем през менталното здраве, тъй като физическото здраве е пряко свързано с психологическото. Тоест, целият този набор от неща, които човек трябва да направи, за да може да намери баланс, да няма стрес, да се чувства по-добре. Духовно здраве, така може би да го нарека. Тъй като това са най-големите нужди на човечеството в момента. Противно на това, което хората се мислят, че в технологията има най-много пари. Технологията е толкова бърза и преходна, че по-скоро можем да загубим много пари, отколкото да ги спечелим. И от тази гледна точка смятам, че най-добрите възможности за бизнес днес са в сферата на здравето и ментално здраве, физическо здраве в тая посока.
А ти планирал ли си нещо в тази посока?
Да, ние вече правим доста неща в тая посока. Златен фокус за сън, за бодрост, биохакинг, тестови с ДНК. Сега ще участваме в един проект, много вероятно тази година, свързан с longevity, т.е. с подобряване качеството и удължаване на живота. Така че да, имаме много сериозна крачка в тая посока и може би следващия 3 до 5 години ще го развием като сериозен бизнес. Има ли опасност според тебе изкуственият интелект наистина да продължи да променя света или малко сме го надценили? Стигна ли докъде, че стигни или ще се качва още нагоре нивото му? Как мислиш?
Тук това е доста интересен въпрос и има доста конспирации по темата. Не знам, най-вероятно си гледал такива филми, в които изкуственият интелект става технология, която иска да се възпроизвежда сама. Тоест, има един компютър, има много роботи и съответно самите роботи стават все повече и повече и човека става излишен. Не мога да кажа дали ще стигнем до тази ситуация, но според мен със сигурност изкуственият интелект има хоризонт на развитие и според мен ще продължат да отпадат все повече хора от пазара на труда. Това не е конспирация, това много добре го виждаме през последните години. И ако тази технология, както аз смятам, продължи да се развива, съответно все повече хора ще започнат да отпадат. Ти какво мислиш по темата?
Със сигурност. И най-вероятно много от нещата, които в момента виждаме, ние може да предполагаме какво ще се случи със света, но много от нещата, които в момента виждаме, ще се променят през следващите 5 години, даже и повече от 5 години. Ние не знаем с какъв темп ще навлязат роботите, които те първа вече се разхождат по улиците в Китай. Не знаем с какъв темп ще навлязат автономните автомобили и много нови професии се отварят, така че изкуственият интелект, според мен, това му е съвсем началото. Всяка една революция технологична навлиза много, първо се говори много за нея, без да се използва технологията и после започва да навлиза в живота на хората. Тоест, няма да е толкова рязко, колкото очакваме. Както виждаш, хората все още ползват изкуствен интелект, просто да се пишат с него за забавление. И процента, който ползва изкуствен интелект, най-вероятно е 2-3% от бизнеса. Говоря за ефективно. Така че и тук това ще се случи. После ще има и роботи, те ще са бутикови, ще има и коли, те ще са бутикови. Няма да стане за 1-2 години, но в, да кажем, обозримо бъдеще от 5-10 години, света ще бъде коренно различен, отколкото в момента го виждаме. Спрямо сега. Какво ще посъветваш хората на 20 години?
Да се информират, да бъдат запознати с технологията и ако все още нямат посока какво искат да правят, на къде искат да се развиват, да потърсят тази посока. Защото виждам доста млади хора, които просто не знаят какво искат да правят.
Как да потърсят посоката? Имаш ли някаква идея?
Могат да потърсят тази посока чрез фундация Цветан Рошев за човешки потенциал. Тъй като това е една от нашите мисии, да помогнем на младите да открият тяхната посока.
Могат ли да потърсят живота? Тебе? Защото да не ма търсят мен, аз нали знаеш, че не дигам много, но могат ли да потърсят теб?
Могат да ми пишат в Viber.
Ще ти оставим ли номера отдолу?
Ще го оставим.
Добре, оставим номера отдолу. Благодаря, че гостува отново и надявам се да дойш скоро, за да разкажем малко повече за първите инициативи, които сме сложили в графика на самата фондация.
И аз благодаря за поканата.